Euskadi Irratian Kirol Legez.
Osasuna ilusiori heldu eta Atletico Madridi irabazteko prest dago gaur Metropolitanon. Koltxoneroen aurka jokatutako azkeneko 7 partiduak galdu ditu Iago Barsetaren taldeak. Realak beste urratxe sendo bat eman du txapeldunen ligarako selkatzeko Barsaren kontra merezimenduz bat eta bi irabazita. Atletikek 7. postua berreskuratu du Celtari irabazita. Bigarren mailan Alabesek maila zigotzeko Las Palmasi irabazi beharko dio etxetik kanpo azken jardunaldian. Eibarrentzako berriz beste kolpe bat zuzenean igotzeko aukerarik gabe geratu da. Dario eta Elordi saria handi baten aurrean daude gaur hogetan irabazten duenak buruzuruko txapelketako finala jokatuko du Altunaren aurka bihazte barru Bilbon. Bera, ligako finalerako selkatzen ahal eginduko da gaur Elxeren kontra Gazka Kiroldegian jokatuko den neurketa erabakigarria. Rauna Bermeok irabazi du Euskadiko Traineria txapelketa Getarian. Telako giroan gaur ibilbide gora beratxu haute ziklistek, 17 lagun doaz ies egin da. Eta saskibaloia, Olympiakos Real Madrid Euroligako finala Kaunasen, Greziaren 4. Finala, Espainiaren 10. Entzule launok, arratsaldeon, ordu bata eta 8:13. Kirol tartea, kirol legez, ordu biak bitartean, eta bi puntu Osasunak gaur izango duen ligako partidua eta bide batez, talde Nafarra jardunaldia borobiltzen ahal eginduko da Realaren eta Atletiken garaipenei jarraipena emateko saiakera egingo du gaur Iago Barrasateren taldeak. Atletico Madriden kontra Wanda Metropolitanon ezingo da partidua 4:00 PM. Iñaki Beraztegi berria male. Iñaki, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Europako leian jarraitzeko puntuak batzen jarraitu beharko du Osasunak, gaur ezur gogorra izango badu ere.
Bai, pasaden astean reset egin zuen eta kopako finala ahaztuta zuela frogatu ostean, hori berrestea dagokio gaur Osasunari Civitas Metropolitano futbol zelaian asmoa 3 puntuak bildu eta jardunaldia Atletikekin 7. Postuan berdinduta amaitzea da. Europa jokatzeko aukera eman dezaken azken tokian amaitzea alegia. Ez da erraza izango diozun moduan, Atletico Madrid historikoki aurkari zaila izan delako Osasunarentzat bereziki Iago Barrasateren aroan. Gorritxoek ez dute Atletico Madrilen zelaian, izan Calderonen, izan Metropolitanon 2009 geroztik irabazten eta are gehiago Txolo Simeoneren aurkako azken ligako 7 neurketak galdu dituzte. Gorritxoak Almeriaren aurka partida biribila egitetik datoz eta Morales gainezka datorren denboraldian Europa jokatzeko aukera horrengatik amaierar arte borkatza baino buruan ez dutela. Atletico Madrid aldiz ezustean bat eta utxe galtzetik dator Els azken selkatuaren kontra. Hori bai, koltxoneroak oso aurkari zaila dira bereziki etxean Metropolitanon jokatu dituzten azken 7 partiak irabazi baitituzte. Koltxonorek gaur puntu bat nahiko dute matematikoki txapeldunen liga ziurtatzeko, baina klubarentzat edo klubentzat ekonomikoki hain zailak diren garaia horretan, basta, gauza bera bigarren edo hirugarren amaitzea gainera jakinda Real Madrid izango litzatekeela bestea. Atzo eskaini zuen Iago Barrasatek partida aurreko prentsaurrekoa, erabateko konfiantza dauka bere taldean sasoi honetan frogatu baitute zelairik zaienetan ere lehiatzeko gai direla entzun.
Horretan taldiaz konfiantza zu dauket, ez? Naiz eta baja garrantzitzuk izen, hori ez dugu astu bier, baina jendi prez da sartzeko, gauza kondoitzeko, esan duzu modu aurten zelairik gatxenetan maila hona mondugu eta bizar baduk hendik konfiantzi maila hona mondugu eta maitzen balortu.
Atletico Madrilen aurka, erritmo handiko partida espero du, eta uste du, Osasunak nahi duen joko horretara, gidoi horretara eraman dezakela gaurko partida.
Eurek badakigu partioan bilo jongo izela, Eurek helburu garri bat duki ez, txapeldunen ligi ise lotute duki, baina seguraski bigarren nahiko da geldituta ez irugarren, eta ritmo ondiko partidu, baina bueno, nik esperotena bai, baguke nortasune gure nortasun hori erakusti bai, olako zelai baten, eta nik uste gai gazela bai partio mateitzeko, eta partio pixkat gure terren ure eruteko.
Ea ba, zer dioen Joanan Larrañagak, Joanan, arratsaldeon.
Bai, gaixo arratsaldeon.
Koltxoneroi irabaztea beti da zaila, naiz eta azken partiduan ustekabean galdu, Elxeren zelaian. Aipatu du, entzun berri diogu, Iago Barri, nortasun erakutsi beharko du taldeak.
Bai, eta gainera erakusten du olako lekuta joten danean, ez? Barcelona erakutsi zuen, ikusten dute partidon bat egin zuen, ez eta bat dauz galdu, hiltze eta aurpegia eman zuela, eta gainera gauzak ondo egin zituen. Eta konfiantza osoarekin dago, ikusten dute Osasuna on bat ikustuko aukera izango dugula. Atletico Madrid, Egia da, bigarren zati honetan, ligako bigarren zati honetan, talderik honena dela, Europatik kanpo gelditzak horrek, ba bueno, indar asko mandi batez ere arlo fisikoan, eta benetan talde arriskutsua da, ez? Baina Osasunak lehiatuko dula, ziur, hori ziur egon. Eta gauzak ondo jote gale mezizkio, irabazteko ere aukera izan ezake, baina oso zaila da, Atletico Madrid, Real Madrid jena horretik ipintza nahiko du, eta horretik gelditza nahiko du liga bukaeran, eta horrek ere beste motibo bat ematen dio Atletico Madrid, ez? Baina Osasunak lehiatuko du partidua.
Hogeita bi puntu, gehiago ditu, talde koltsoneroak Osasunak, baina. Juanan, gero arte entzungo zaitu arratsaldean, ondo izan.
Bale, ba, gero arte.
Baitu txuneak Osasunak, Iñaki, Abde eta Moi Gomez jokatu ezin da daude.
Bai, eta horiekin batera, Nacho Vidal eta Darko Brasanantxere min hartuta daude, baja garrantzitsuak beraz Jago Barrasaterentzat, eta Txolo Simeonenari beste horremeste gertatzen zaio, Oblak, Depay, Savic, Llorente, Reinildo, eta Lemar ere ez baitaude jokatzeko. Neurketa arratsaldeko laurak eta laur denetan, Civitas Metropolitano Futbol Zelaia, Madrilen, Pablo González Fuertes Asturiarrak zuzenduko du neurketa, barrean Mateu Lagozen laguntza duelarik.
Ea ba, etxekoen, edo kasu honetan Osasunaren gola kantatzeko aukera duzun. Gero arte, Iñaki.
Gero arte.
Hori Osasunari dagokionez, eta atzo, ba, biek lan ona gintzuten, bai Realak eta bai Atletikek. Garipen ona, historikoa jotzen dute askok, Realak atzo lortutakoa, Camp Nou, 32 urteko, garipen lehorteri bukera eman dio, talde txuriurdinak ondo jokatuta, ez du hartu imandoren taldeak, ligako txapelduna, eta azkenean merezetako garipena, Mikel Merinok egin zuen lehenengo gola, 5. minutuan, eta bigarren zatian, Charlottek 2-2. Bat eta bi, merito handiko garipena, imandola Alguazil.
Nire ustez, izugarrizko garipena, aspaldi hemen irabazi gabe, beraiek bakarrik bi gol jaso ditue urte osoan, guk beste bi egin ditugu, partia irabazteko, egia esan, ba bueno, zorion du jokalariak, izugarrizko lan egin dute, bai baloiakin baloi gabe, eta baita ere, ba bueno, zorion du ba, etorritako zaletu guztiai.
Eta balio handiko puntuak, urrezko 3 puntu, Realaren zat, aritz elustu ondo.
3 puntu oso handi, lortu ditugu, oso garrantzitsu, egia esan, nik uste bain digan ez dula, ez da sinistu, bai. Izan, sendotasuna hondi ere akutsi deu, momenturo nik uste sinistu dola 3.8.
Zalkapen nagusian sendotu egin du 4. postua Realak, Bilarrealek atzo irabaziarren, 5 puntu atzetik jarraitzen du, 3 jardualdiren faltan talde valentziarrak. Haizeak beraz, Realaren alde jarraitzen du. Urrengo partidua, Almeriren kontrako izango da anuetan, arratsaldeko 7:30, hori etzi, ez tira Zubeldia eta Ilarramendi izango txartel pilaketagatik. Eta Atletikek bukaera eman dio, emaitza bolada txarari, Zeltari 2-1 irabazi zion atzo Ernesto Valverderen taldeak, distira hondirik gabeko neurketa San Mamesen, utxegite askokoa, Iñaki Williamsen golak 5. minutuan aurretik jarri zuen Ernesto Valverderen taldea, bigarren zatian Zeltaren erantzuna Larsenen bitartez, eta Berengerrek bere gol ikusgarriak abantaila eman zion berriro etxeko talderi, azkenean 2-1 beharrezko zen, garaipen gozoa zurigorrientzat. Txema Añibarro, etxeretako futbol komentaragilea.
Pues Celta que Athletic neurketa on jokatu, trabatu izan da partida, joko gutxi, jarraipen gutxi, utze egite asko, baina bueno, holakoetan azkenean txarto jokatuta garrantzi izaten da irabaztea eta neurketa jokatu baino lehen hau, gaurko garrantzitsuena, gargantzitsuena, san 3 puntuak etxean geratzea eta hori lortu du.
Zalkapeneko 7. postua berreskuratu du Athleticek, urrengo neurketa Sadarren, Osasunaren kontrako partidua ostegunean gaueko 9:00 derbia beraz, eta bertan ez dira izango Ander Herrera eta Dani Garcia atzo zelai utzi beharra izan zuten min hartuta. Herrerak gerretako lesio du eskuineko aldakan, eta Dani Garciak lotailuen bihurritua ezkerreko belaunean. Atzoko beste partiduak, Bilarrealen garaipena esan dugu, Gironan 1-2, Getafe Elx partidua ban amaitu zen, eta Almeriak Mallorca hartu zuen mendean 3-8. Gaurkoak Rayo Espanyol, ordubietan, Valencia Real Madrid gaueko 6:30, eta Sevilla Betis derbia gaueko 9:00. Bigarren maila, Alavesek bizirik zuzenean lehen mailara itzultzeko aukerarekin jarraitzen du, azken horreko jardueldia jokatuta, aitzitik Eibar aukerari gabe geratu da. Alavesek majo sufrituta, baina 2-1 irabazi zion Malagari Mendizorrotzan. Kontua da ordea, Granadak, Las Palmasek eta Levantek ere irabazi egin zutela. Ondorioz, Alavesek maila zigotzeko azken jardunaldian Las Palmasen irabazi egin marko du. Jon Guridi.
eta bukaera arte ba aukera egitu ez partidun sartzeko, nik uste trantsizio asko egitu gula minge egiteko, ez dugu azkeneko metrotan asmau, eta behai ba, bueno, partidun sartu dira, baina alare ekipuen reakzio destakau erda, eta publikoei eskertu baita, ez talako erresa gola jasota gero ba, hola reakzionatzea. Eta bueno, lortu dugu ba, nahi genuen resultatu eta bain final bat espero dugu Las Palmasen, irabazte balima dugu, ba, bueno, deno batea zelebratzeko.
Eta Eibarren kasua esan dugunez, zuzenean igotzeko aukerarik gabe geratu da, beste mailuka bat jaso du talde ibartarrak, atzo Sportingen kontra Ipuruan leia bin amaitu zen, eta 9. partidua jarraian, irabazi gabe, beraz igorako playoffetan ahalegindu beharko du igotzen Eibarrek gezka garetan.
Bizitza eta futbola eta hola da, ba, erori eta altzatu. Ta futbola da bizitzaren erreflejo bat. Eta arazoak dituzunean, gauzak ez doazenean ondo, ba, bi bide dituzu. Bata burua makurtu, tatzera egin, eta beste bata burua gora eta aurrera egin. Eta igotzen diren taldeak, horrela igotzen dira batzuk. Bide hortatik, azkenean sufrituz, momentu onak, momentu txarrak, baina aurrera egiten duenak azkenean lortzen du. Eta alde hortatik ez dugu etxiko, hori nire ustez argi dago.
Egoera zailan Eibar, baina noski ez dago amore emateko prest, ea ba playoffetan igotzeko gauza den talde ibartarra. Eta emakumezkoen ligan, Alabesek adio esan dio maila nagusiri, bi urteren ondoren, atzo esan genuen ordu honetan, talde Arabarrak bana, berdin duzuen Alamaren kontra Ibaian, Inigo Juaristi Alabese kontratzaile.
Badakigu zelan diren momentu hauek, eta bueno, baina bizitzan eta kirolan halako momentuak dauz eta hori ere bizi behar dira, ezta? Ba, badakigu ez dela momentu ona, ba, ez hitz egiteko eta ez entzuteko, ezta? Eta bueno, ba, pala handiekin dauz eta bueno, berria lortzen badugu ba aurrera begiratu eta datorren denboraldian borrokatu ba berriro etortzea ba, lehenengo mailan.
Ea ba, itzultzeko aukera duen maila nagusira Alabesek eta atzo Athleticek bana egin zuen Bilarrelen kontra Lezama, datorren asteazkenean Real Madriden kontrako kopako finalerdia izango du Leganesen Iraia Iturregiren taldeak.
Zentzu horretan, ba, bueno, alde batetik ere taldea apur bat dosifikatu dugu kopako semifinalari begira, baina aldi berean amaikako kompetitibo bat atera dugu, ez? Eta zentzu horretan egia da, lehenengo zatian nire ustez Villarreal gu baino beto egon dela, baina bigarren zatian, ba, bueno, zeharo aldatu da partidua.
Eta federazio maila orengoz, ez? Amore betakatzo ez zuen lortu igora, ez baitzuen irabazi etxean Nastiken kontra, baina beste aukera bat izango du azkenekoa, datorren larun batean Lezaman derbia, Athletic be Amore Bieta, nahiko du berdinketa Amore Bietakien maila zigotzeko, bigarren mailera itzultzeko. Atzeko beste partiduak, maila honetan, Castellón Real Unión ban amaitu zen, eta derbia Osasuna Sanseretzat garaipena utxeta bat, eta nazioarteko futbolaz aipamena, Manchester Cityk berriro lortu du premira, hirugarren aldiz jarraian, atzo aurkari zuzenak Arsenalek galdu egin baitzuen Nottinghamen kontra, bat eta utxeko amintzaz.
Enpresen zein partikularren edonolako banku gestioak erreklamatzen adituak gara. Hipoteka gastuak, irekiera komisioa, prima bakarreko aseguruak, revolving txartelak eta abar. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak. Deitu eta zure eskubideez informatuko zaitugu. 900-840-1848.
Intxo iten?
Bueno, gaur ez da nire kulpa izan, eh?
Zinen kulpa izan da?
Gaur ez da autobusan kulpa.
Gaur, ETV baten...
La beloz zangoezina izan da.
La beloz zangoezina, eh?
Miren eta Pagadi zangotzan.
Jende ona emendik eta deabruak emendik.
Herri txiki infernu handi.
Miguel, ez utzi, hemen bakarri!
Gaur gauean, ETV baten.
Euskadi Irratia.
Eskupilota, buruzuruko txapelketa. Kepa Eribar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Gasteizen, 20 gaur itzordua, Dario Gomezek eta Aitor Elordik finalea sartzeko txartela jokoari izango dute, sekula jokatu ez duten finala.
Hori da, Dario horrentzat ez da eremu berria finalerdia, 2020an ere jokatu zuen, Aitor Elordirentzat da, estreineko esperientzia, eta bientzat sekulako saria litzateke, ba, finala jokatu izatea. Biek ala biek, maila bikaina eman dute txapelketan zehar, final sortzirenetako kanporak eta gainditu, ligaxka ederra egin, eta finalerdia, bi aurrekari dituzte, biak Errioxarraren aldekoak, baina Elordi hau,
ez da ura. Txapelduna bera kanporatzetik dator bizkaitarra.
Golpiakin ba bueno frontoitzik ateratosten eta hor gailintze san, ez? Eta bueno, ba orain ba niki joten salto honekin ba bueno ikusi migo da ba bueno, a ber dinamika iguala jarraitzen da ben o bueno, o joko aldetik ba aldatzi lortzoten eta bueno, bera inkomodo sentitzen lortzoten.
Ba ikusiko dugu zer gertatzen den Gasteizko 20an, jaialdia 5etan hasiko da, Peio Etxeberria, Bikuña Zabala, Martija partidarekin, Estelarraren ondoren berriz Victor Etxeberria, Exposito Erostarbe neurketa jokatuko da. Oraindik 800 bat sarrera geratzen dira Xabier Saltzeke.
Eta noski gurean jarraitzeko aukera izango dute entzulek. Atzo Jokin Altunak azken asteetako distira erakutsi espazioan ere nagusitasunez irabazi zion Joseba Eskurdiri Labriten.
Bai, ados nago, manomanistako laugarren finala jokatuko du beraz Amezketarrak eta etzen bere partidarik dizdiretsuena izan, baina sendo aritu zen, aurkaria etengabe mugitu araziz, oparirik egin gabe, horrek markagailua aldea eman zion, hasi orduko, 4:08:10 aurreratu zen, eta hortik aurrera hori kudeatu ahal izan zuen, besteak beste, Joseba Eskurdiak etzuelako takada bakar bat ere egiterik izan.
Esan nuke, seminala inkomodo xamarra izan dela, ez? Tensio handia, eta zarata ikeragarri, ez da horreixa konzentratzea olare, hasieran behako parik indizkit. Naiz eta ni hasieran ez nintzen komodo ikusten, bai, igual hortxion dagako, ez? Nik ez teto pare jo, tanto batzuk inditut, eta alde indiot, ez? Partio esan nuke nik inbehartzari indetela, taktikoki ondo, enaiz igual berri ondikin sentitu, baina esan detena, ez? Tensio handia, behare, niko esan nuke tensio nagoetan zehola, eta ez da horreixa izan, ez? Hasieran alde indet, baina gehorrekin komodo, markaur horrekin jokatut pixkat, eta egi esan nahiko komodo mande partibe.
Hiru txapelketa garrantzitsuena kontutan hartuz, 12. Finala izango du Altunak.
8 urte hola jungunez, lehenengo meia jogatzen 12. Finala, egi esan oso kontentu eta bueno. Nere ezagarri gaundina esango nuke da latzea behitaz ez naizela gehiatzen eta bueno, lanen segitzen, mejoratzen segitzeko, nik uste lortzen nahi nezela eta hortan txosekin nahi dut gehiagia atzabiatu gabe.
Eskurdia berriz nahi eta ezin aritu zen, gozaka, itzopariak eginez, presaka, amorratuta ere bai ondoren eta azken finean berea eman ezin da. Lesioak baldintzatu du Arbizuarraren txapelketa eta ondoen entrenatu duen astean, partida makala atera zaio.
Ez da posibili izin, da bueno, penakin, serre, ez da, pasin behar. Hasean behotzeakon sensazio honan itun, hankaz da basante ongi guztiritzen, txispakin, baina gero partio hasieran, pues bueno, detaiek ez ditut ongi kontrolatu, faio batzuk hain ditut, eta jokinen kontra faioekin ditut ez eta hola irazta zaia, eskubikin ez ditut bat teho, pelotazo bat bakarrin ikuste partio guztien ona, eta imposible hola irazta.
Jokin Altuna eroso aritzen bada, ba ezinezkoa da, eta Eskurdiak ez zuen asmatu bere konfor ere mutik ateratzen.
Beak asmatu indiz jokatzen, beak dominatu partidu guztie, eta jokini bere zona de konfortotik eta berra da nahi bazu irabazi, eta ez dut inoen bihiru aldizatea idut bakarrik. Serreren horrekin ez, behai ez dut, meri duken durai, baina txapelketako momentu ikuberen iristen itzen, pentramentu honak inditut, baina geho buruz ez eta aguantatu. Piskata serre, impotentzi puntua degin, eta...
Bueno, ba, entzun duzu, nola zegoen atzo aldagelan, Joseba Eskurdia. Ekainaren 4ko finaleko kartela egiten hasi gara beraz, Xabier, eta bertan Jokin Altunaren izena ageri da, eta jada martxa hartuta dago, finaleko sarrera salmenta oraintxe begiratu dugu web horrian, 826 sarrera ageri dira, erosteko moduan.
Gaur 15 izango da, finala Bilboko Bizkaia pelotalekuan, Kepa, gero arte.
Gero arte.
Italiako giroa, Euskadi Irratia.
Italiako giroa, egia esan, distira hundirik gabe, jarraitzen du Italiako itzuliak. Gaur 15. etapa, Sereño eta Bergamo artean. 185 kilometro. Eta gaur ere, ihesaldi jendetsua sortu da, Ariz Gaiaztegi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier, orain arte urie erorikoak, erretiroak, COVID-a eta pelotoiaren jarrera epela izan ditugu izpide, baina gaurtik aurrera bestelako kontuak espero ditugu, mendian ondo moldatzen diren etapa iztaren eta akaso Corsa Rosa irabazteko leian ari diren ziklisten arteko borroka egon daiteke, ibilbideak aukera eskaintzen du behinik behin, klasika baten ezaguarriak dituen etapa jokatuko da gaur, jokoan da dagoeneko, lau mendatiko beharko dituzte, lehen mailako bat eta bigarren mailako hiru eta guztira 3600 metroko desnibela izango du karrerak, etapa abian da eta espero zen moduan hasieratik egon dira ihesaldi aleginak azkenean, 17 txirrindulariko taldetxo bate osatu da Ben Gili, Simone Velasco, Davide Valerini, Andrea Pasqualon, Francois Bidart, Nicolo Bonifazio, Lauren Haiz, Sebastian Berwick, Marco Frigo, Jose Joaquín Rojas, Einer Rubio, Alberto Dainese, Bauke Molema, Brandon McNulty, eta Martin Marcellusi, 17 Movistarreko Rubio da ondoen zelkatuta dagoena 13 minutura. Lasterketak pasatu, lehen mendatea Balpiana igo dute, lehen mailako mendate gogorra, eta jaisten ari dira une honetan, 125 kilometro falta zaie Ieslari Bergamoko helmugara iristeko, 17 taldeak ia 7 minutuko errenta, ia 7 minutuko alde ateratzen dio pelotoiari.
Oso ondo, ba azken orduko berriak motor gainean jarrita, aritzen bitartez, aritz, ondo izan.
Gero arte.
Ea bazer dion Eugenio Goikoetxeak, Eugenio, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Gaur ere zer, Iesaldiak etekina izango te duz, etraza, hartzen duzu gaurkoari?
Bai, normalean bai, ez. Hola, itzuri handitan beti oituta gaude, behin salkapen nagusi hori, pixkat orokortzen denean, da, diferentzia daudenean, ba, hola, Iesaldia handia sortzen dira, Iesaldian kaldi handiko jendea sartzen da, eta, bueno, azkenean salkapen nagusitako ere arazo handirik ez dute, kontrolan guztu, ba, kalkulatu zein den hobena kolokatu da dihuena, kasu honetan jenea rubia da, eta, bueno, nik uste, grupamak diferentzia hortxe mantenduko dula, ez, lidera maiota mantentzeko, eta gero, lideren artean, ez da, gite, burruka koskatxoa bada, gori du kilometro faltan, kilometro terrikoa, meko zautziko pendintzakin, eta berro saltzatik iren bat edo ikusi daiteken, baina bintzat, eta fari lehira bintzat, Iesaldiaren aldeko apustua.
Zalkapen nagusian, ustekabeko liderra dugu, Grupama taldeko Bruno Armirail, bigarren Geraint Thomas, minutu eta berroita bat segundura, irugaren Roglic, minutu eta berroita iru segundura. Atzo tropelak favorituen mogimendurik, ez genuen ikusi, tropelak lo hartu zuen, Eugenio, ze txartel hori, eta erabaral diogu ba, talde nagusieri?
Ez, nik uste, garra ere berdintxu, denak zai daude, denak ezaguna da, ba, giroko azkeneko aste hori, aste potoloa ezaten dela, potoloa bai kilometro aldetikan, tapone famoso horiek egoten dira, eta nik uste denak horren bildurra dukatela, ez, bakoitza bedirra nahi egiten ari da, gaur liderra, bueno, Armirailek merez eta jantzi zuen maiota, biletu egin zuen Iesaldia eta betan zelako, ez dugu esango gauza txarra danek, Jumbo bere papera egiten ari da, Roglicek, ba, bueno, bere gunaren zai edo bere pankarta zo famoso hoien zai, ba, bere hortxe aproxetan ditu bere doaiak, eta Ineosek, ba, bueno, maiota kendu dute, lider dihoazte, bueno, kasuntan gaurko egun bigarren, nire uste, ba, eta bere lan egiten ari dela, eta ber, norke utxegin, eta danak eurrungo aste horri begira.
Oso ondo, gaur etaparen kontaketa, bihar atxeen eguna, eta etzitik aurrera mendi festa giroan. Eugenio, gero arte.
Bai, gero arte, Xavier.
Eta Burgosko itzuliak, hor bukaera izango du, lagunaz de Neilan, amaiera, eta gaur ataune Dila Wesleyk irabazi du, finisher taldekoak irabazi du, 23 urtez azpikoen lasterketa. Eskubaloian, beraberari koska bakarra geratzen zaio, ligako finala jokatzeko, gaur gazkean, elxe hartu beharko du mendean, Malagaren kontrako finalean izateko, Alba Menendez.
Nik uste biegunetan ez ditugula gauza askatatuko eskuk eseltxek, orduan, nik uste tengo ala zenek deskantzatzen dugu beto, eta zenek ematen dion partidu honi buelta azkarrago edo zenek aprobetsatzen dituen hobeto, ba, ordutxo hauek deskantzatzeko eta ikusteko zein dan gaizki eta zein dan ondo.
Esan da bezala partidua Donostian gazkean arratsaldeko 6 dietan eta atzo mailari eusteko fasean derbia izan genuen Atarrabian, beti onak eta Zuazo aurrez aurre Barakaldoko talderen garaipena 21-28, Izei Permatx, Zuazoko jokalaria.
Lehenengo denbora nahiko parekatua izan da, defentsan ondo ibili da, baina erasoan ba, akats batzuk inditugu, baloia galtzen. Baina bigarrengo denboran gure lanai utzi diogu, defentsan gogor jarraitu dugu, eta atakian indako akatsak konpondu ditugu, eta ba, behin aurretik gelditzeko aukera auki dugu.
Eta Sobal Ligan, Bidasoaren garaipen atzo, Kuenkaren kontra, 25-25. Arraun berriak Euskadiko traineria, txapelketa, Getarian, Manu Maretxalar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Gizonezkoen proba baino ez du izango senior mailan, eta bertan, Bermeok, irabazi du?
Gizon eta gazte mailan, baina gizonezkoak bakarrik izan ditugu leian, eta bai ondo diozu Bermeok, 10. aldiz bere historian lortu du Euskadiko txapeldun geratzea, eta gainera, ba, bueno, ba, bere txandan, berarekin batera erten diren Hondarribiakoi aurre hartu diete Oriotarrek, klaro gaita bi uneneko besterik izan ez badira ere, bigarren postua Oriok lortu du aurtengo txapelketan, eta Hondarribia irugarren postuan geratu da, esan bezala. ondoren Zierbena eta Isuntza sailkatu dira. Gazte mailari dagokionez Bizkaitarrontziak bakarrik parte hartu dute 7 hain zuzen ere eta Ondarruk lortu du lehen aldiz historian Euskadiko txapeldun geratzea. Trainerietan Zierbena bigarren postuan geratu da eta hirugarrenean Santurtziko Ontzia. Bermeok eginiko denbora 13 minutu 56 segundo eta 38 ehunenekotakoa izan da 13 segundo kendu dizki hori eta ia 14 Hondarribiari eta horren inguruan hitz egin izan dugu Iñaki Tabero Bermeoko arraunlariarekin eta hori galdetu diogu. Ea, espero zuten aldea horren nabarmena izatea.
Bueno, eskutakin du traineria asko da bilela, oso gustore bile gara entrenaten, baina, bueno, ez da urakin ze maitza izango zan, dakin du gure lana inezkero bestiak gatzukiko bela gure aurretik ibiltzia, eta, bueno, horretan urten gara gure lana itxera, eta ikusi emaitza hor dago.
Bueno, gustora, entzun dugun bezala, eta, bueno, arratzaldean entzun izango ditugu Taberoren, Iñaki Taberoren adierazpen gehiago gaur lortutako garaipen horren inguruan, eta denboraldia, traineru denboraldia tejoka dugun horren ingurukoak ere.
Oso no, horrein goztraineriak, esan bezala, gaur Euskadiko txapelketa, eta gizonezketan zeren baldean, Bermeok irabazidu, Manu. Gero arte.
Gero arte.
Saskiboloian, ikusmin handia piztu du gaurko finalak Kauna zen Euroliga lauko finala izango dute Real Madridek eta Olympiakosek arratsaldeko 7etan. 10 aldiz izan da txapeldun Real Madrid, 3 aldiz Greziako Olympiakos. Gaurko partidua ziritzia eman dugu Xabi Oroz, Gipuzkoa basketeko jokalariak.
Iruditzat, aurten, Euroliga ikusi deun jendik, bakiula Olympiakos zenba joatzeun. Partiota oso agresibo ertetzeula eta hasieratik minetia jutala. Ta, bueno, hor uste dut egon gala partiota gako bat hasieran. Baina, bueno, danoak iu Madrigo hauek aspaldi dila, asko joatze dela, txaur zarra dila eta baki dela. Ez, partioa bere terrenoa ematen.
Beste iritzi bat, Mikel Garitano India, Zornotzako entrenatzailea.
Nik uste berez talde hobea Olympiakos dela, baina Madrilek zera badauka, irabazten daki, irabazi dezakela beti sinisten du, eta horretan egongo da, ez? Espero dugu partia politia izatea, eta espektakulo polita izatea, eta nire apostua Olympiakos izango litzake, baina beti hau txikiarekin.
Kirol tartea amaitu horretik, eguneko beste emaitza batzuk. Errutbian Espainiako ligan jokoan play-offak, titulurako kanporaketa, final laurdenetan Anpordizia galtzen ari da, Valladoliden kontra. Valladoliden, Quesos entre Pinaresen kontra, 28-10. EGA Championship denboraldiko bigarren torneo handia gaur azken jardunaldia eta John Ram 42. Postuan da 6 kolpe pararen gainetik gaurko ibilaldia 5:20 ekingo dio John Ramek. Herri kirolak harri txikien Gipuzkoako txapelketa aian arratsaldeko 6etan. Areto futbola Barto Osasuna Magnak puntu baliotxe lortu du Ligako azken partiduan Betisen kontra eta matematikoki Osasuna Magnak mailari utzi dio. Besterik ez, lauretan hiru errege maila, onbezan.